Šis mācību gads skolās nāk ar īpašiem izaicinājumiem. Mācību process jāplāno tā, lai mazinātu COVID-19 izplatīšanās riskus, un paralēli 1., 4., 7. un 10. klasē jāievieš kompetenču pieeja. Līdz ar to gan mazajās, gan lielajās skolās aktīvi vēl diskutē par to, kā jauno kārtību efektīvāk ieviest. Vairāk stāsta Rīgas pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Ivars Balamovskis.
Manuprāt, tas būtiskākais izaicinājums ir saplānot jau no septembra darbu tā, ka pēc iespējas mazāk ir šie epidemioloģiskie riski, ka skolēnu plūsmas tiek regulētas. Tas nozīmē, ka atbilstoši ieteikumiem 7-12 klašu grupā jāmeklē risinājumu par daļai vai attālināt mācīšanu, un šeit noteikti viens recepts nav visām skolām viena.
Šobrīd ļoti būtiski ir visus lēmumus pieņemt ātri, saka Balamovskis. Rīgas skolās pārsvarā izvēlēts Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais plāns B, daļai attālinātas mācības. Tikmēr Saldus novadā izvēlēts plāns A. Skolās mācības atsāksies klātienē. Ja situācija valstī pasliktināsies, tikai tad pāries uz daļai attālinātām mācībām. Tomēr vislielākās bažas sagādā tieši kompetenču pieejas ieviešana, stāsta novada Izglītības pārvaldes metodiskā darba speciāliste Džineta Rubula.
Mazliet satrauc, kā aizies jaunais mācības saturs 1., 4., 7. un 10. klasē. Bet es domāju, ka mums ir diezgan jau profesionāli skolotāji, kas daudzi mācījušies, jo tas kursu piedāvājums ir ļoti liels. Un esam visu apzinājuši un domāju, ka mēs uzsāksim mierīgi.
Pedagogus Saldus novadā satrauc arī iespējamā pāreja uz attālinātām mācībām, jo ne visur novadā ir laba interneta pieejamība. Par to, kā organizēt skolānu plūsmu, izglītības iestādes vēl lems, visticamāk, ka starpbrīži nenotiks visiem reizē. Arī Daugavpils novadā plāno mācīties klātienē. Vairāk stāsta novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska.
Lielāko uztraukumu rada skolēnu pārvadājumi, jo autobusā pārvietosies skolēni no dažādām klasēm un pat no dažādām skolām. Un tur mēs jau nevaram ieviest nekādu īpašo nekārtību, zinot, ka autobusi ir piepildīti, vietas tukšās nepaliek, bērni visi tur ir tā, kā ir. Redzēsim, risināsim. Varbūt viens no tiem ieteikumiem bija par deguna un sejas maskām, ko varētu izmantot.
Visos autobusos plāno nodrošināt roku dezinfekcijas līdzekļus. Skaidrības par to, kurā brīdī pāriet uz attālinātām mācībām pilnībā, vēl nav. Tādā situācijā visām skolām ieteicams sazināties ar slimību profilakses un kontroles centru. Paula Dēvica, Latvijas radio.